Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Moskwada Erdogan bilen Putin gepleşikler geçirýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Syriýadaky we Irakdaky konflikti öz üçin alýan meseleler, şeýlede ykdysady we energetika gatnaşyklary hem-de terrorizme garşy güreş tagallarlary barada maslahat etmek üçin 10 martda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşýar. Erdogan'ın Moskva'ya diyen bu sapari, Türkiye'nin NATO yaranları ve Avrupa Birleşik bilen dartkınlığın emele gelen vaqtına gavat geldi. Erdogan, Germaniya'nın bir neçe şehrine Türk hükümetinin ministerler tarafından planlaştırılan yürüyüşler koyvoltun edilen son, Berlin'i nasistlerin tecrübesini amalaşırmakta ayıplaptı. Erdogan'ın bu sözünden son, Germaniya'nın hakimiyetleri onu yeti tankid ettiler. Bu yürüyüşlerde Erdoğan'ı has köp ıhtiyar verecek Türk referendum üçün Avrupa'daki Türk ses vericilerinin kollu yığınamak maksat edilerdi. Bu referendumu Günvatar yurtlarının ağlavası tanket edip onun prezidentin eline has köp ıhtiyarlılığı putolondurayanlığını aittiler. 9 martta Putin'in metduat ökülü Dmitri Peskov, jurnalistlere beren maglumatına Erdoğan bilen gepleşiklerin bolduğunun giyin gerimli geçirilecektiğini aittiler. Bu käbir kriz pursatlardan soň gatnaşyklarymyzyň has kadrlaşmak prosesidir diýip Peskow aýtdy. Asyrlardan beri regional bäsleş Russiýanyň we Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklar soňky 2 ýylyň dowamyny 7 derejede ýokurgaly we pesek aşdy. Türkiýe we Russiýa Syria urşuny gapma-garşy taraplary goldadylar. 2010-nji ýylyň noýabr aýynda Türkiýanyň Syria bilen serhedini golaýynyna türk harbiýleri Russiýanyň uruş uçuryny urup ýykmagy netijesinde iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar ýeti dartgynlaşdy. Bu wakada Russiýa Syriýada prezident Bashar al-Assadyň hökümetiniň garşydaşlaryna garşy howa zarbalary kampaniýasy başlanandan bir näçe hepde soňoldy. Häzir Russiýa we Türkiýe Syriýadaky uruşyň soňuna ýetmek barada Gazagystanyň geçirilýän gepleşikleriniň ençemesini golladylar. Kremlin aýtmagyna görä Putin we Erdogan Türkiýadaky Akkuyu ýadro stansiýasyny we gurulmagy planlaşdyrylýan Türk akımı gaz geçirjisi ýaly iki energiýa taslamasyny amalaşyrmagyň ýollary barada da maslahat ederler. Analitiklerin köpsi Erdoğan'ın 10 Mart'ta Moskva'dan saparını Türkiye'nin Günvatar yurtları bilen katnaşıkları Goğuşan Mahali Kreml bilen katnaşıklarını güçlendirmek için bir mümkünçülük hükmünü karayarlar.